tunin radoni sagale amerikati sagantara radoni sagale amerika wita tagjimata tgalgal saati la mawra ka saati sadit metrbandi kudani sagali jiddam la mawjiddam ishenirat washington dc rafan remote ni sanide barsin kardam mantan jalgam isaner dalle saati qabdan keessa daqiiqum soddoma fuutani tiradoni voa afaan oromooti washington dc irada brujirtu metrbandi sunir keeyettani nu caqasu jirtan galatee facha naga sanfuna akka moltan gar keenatti caamsan diddami tokko bari ammo kum lama afudani shaniiti ani sora halake tan keessummees
filanno dilbata dhufugutumma etiopia keessatti gaggeeffamuuf ummanni miliyoona soddomi torba sagale kennu mala jedhama mataa oduu tattam jirtu
tanirratti paartilee fi dhaabbileen gargaraalle yookaan ammoo warri tanirratti dorgomjuftu iyyuu akkummati dhufeetiin isaan filatu guyyaa dhumaa kanirratti namu iyyachuutti jira muummeen ministeri Itoophiyaa ammoo waan ummatii jedhu fudhannaa jedhu paartii mormituulleen gama isaaniitiin yaati dhiyeessanitti jira waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta sana jalanne.
Filannoo dilbata dhufu guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuun ummanni miliyoona 37 ta'u sagalee kennuu mala jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa amma aangoorra jiru yeroo 5ffaadhaaf akka salphaatti ni injifatas jedhamee eegama. Paartileen mormituus injifachuuf abdii qabaniin duulana filadhaa sadhumaa gaggeessaa jiru jedha gabaasaa Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa ergite soraadheessa.
Filannoo tanaaf guyyum sadeen tokko qofattafe nama miliyoona hedduutti kurnyi hedduutti ba'ee filata paartii 68 filannoo tanirratti dorgoma namuu akkummati ba'ee filatu waan akka akkaatiin iyyachuutti jira. Filannoo baranaallee addawaawwiin akka mootu mirkantaatullee paartiin mormituu takka biluu paartii faana ammallee duulum filannoo jiran intalti gana 23 takka li'uul daamta ofaalleen jara kan keessa tokko.
The current government oppose another parties. It's monopoly socially, politically and also religious.
Namiri billeen kaamu dubbata kanallee dabaleetiin akka inni ammaan jedhutti jirutti mootummaan amma paartii irra jiru kunin mootummaan amma paartii yaadisaatiin mormitu hin fudhatu ummatilleen tanuma arguu jira jedha amantiilleen hawaasaalleen siyaasaalleen tanumaa jedha guddoo miirna hammeessee jedha tanaafuyyuu bluu paartii dabalamee jedha namni kunilleen. Makiinaan gomboo gugurdaa 8 ijoollee kaayimaa ganna 20 haga 30 fa'atetti ollaa Finfinnee keessiyaa nama waraqataa dorgommii bahu qooduuf jira. Yoo makiinaa mootummaa ka duul filannootiif deem fuul keessa wal dhufu namu waan harka qabu iyyisiifatee muuziqaa jal buufateetiin nama harkatti wal saama. Efreem Saahilee Sillaasee nama gan 28 milkeeta paartii tanaa harkatti qabatee ummata amansiifachuu fi warra dhufuu jiru keessa yookaan ammoo warra jiruuf keessa tokko. Bluu paartiin akkin moon hin hubeenna taatullee jedha.
Joseph Stalin, the Russian leader, once said that it's not the votes which decide.
Akkani jedha itti gaafatamaan raashiyaa kadurii Joosef Staalin bara tokko akkani jedhe wanti murteessa kaardii ummatii buusuu miti wanti murteessa ummata yookaan ammoo nama kaardii sun lakka'uu jedha tanaafuyyuu ani ufuufuyyuu guddoo waan shakkutti jira waan na yaaddessu jirallee jedha. Paartiin samaayawwii tuniin ganna 3 duratti hojii jalqabde nama 400 dorgomsiifatte kan keessa boordiin filannoo nami 260 seermalee dorgomee jedheetiin dorgommii baase wamtaateefuyyuu filannoo baranaa tana guyyaa 3 hafe nam miliyoon hedduu ba'ee filata nama hedduutti irratti dorgomuu jira.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa irra waayit haawus keessatti pireezidaantii Tuunisiyaa Beejii Keeyid Essebeesi waliin wal arguudhaan Tuuniziyaan ce'umsa gara demokiraasii gootuutti Waashintan deeggarsa ka gootu ta'uu beeksisan. Baatii muddee darbe filannoo seena qabeessa gaggeeffameen pireezidaanticha aangoo qabatan. Aangawoonni Ameerikaa akka jedhanitti gargaarsa waraanaaf dinagdee Tuuniziyaa dabaluu isa jedhu irratti mari'atan. Biyyattiin dargaggoota hojii hin qabneef tasgabii dhabiinsa kutaan rakkataa jirti. Yeroo dheeraaf aangoo pireezidaantummaa rakka turan Ziin Ben Ali mormii demokiraatawaa gaggeeffameen bara 2011 aangoo irraa darbamuun ni yaadatama. Burundii keessatti filannoo gaggeeffamuuf jiru karaa nagaan akka ta'u kan ibsan pireezidaantiin biyyattii jeeqamsi dhiyeenya kana magaalaa Bujumbura keessatti gaggeeffama kutaa biyyattii ka biraa bakka bu'u jedhaniiru. Biyyatti keessatti mormiin itti fufee yeroo jiru kanatti Pireezidaant Piyeer Nikurziizaan televiziyoona mootummaa irratti kaleessa kana dubbatan sababa hokkara siyaasaa dhiyeenya kanaaf jecha filannoon paarlaamaa guyyaa duraan karoorfame irra torban lamaan booddeetti harkifame waxabajjishan ka gaggeeffamu ta'uu pireezidaantichi ibsanii jiru. Mormitoonni pireezidaantichaa torban darbe yaalii fonqolcha mootummaa gaggeessanii turan. Kunis pireezidaantichi walga'iif jecha biyyattiin ala yeroo deemanitti ture. Looteessitoonni Islaamik Isteet magaalaa Siiriyaa durii kan seenaa bara Roomaa beekamtu Paalmiiraa kan to'atan yoo ta'u kunis walakkaa biyyatti to'achuu akka danda'an godhee jira. Magaalattiin akkuma to'annaa jala oolteetti naannoo seena qabeessa bara 2000 qabdu jechuudhaan kan UNESCO'n kaa'e irratti sodaan uumeera. Sababiin isaas loltoonni Islaamik Isteet lafa to'atan kan Siiriyaa fi Iraaq iddoo bal'aa keessatti hojii diiggaa waan gaggeessaniif ta'uun ibsameera. Kunis amantii Islaamaa waliin in adeemuu jedhamee ta'uunsaa ibsameera. Looteessitoonni magaalattii kana to'achuu jechuun ammayyummaa ajjeesuudha ka jedhan qondaalli qabeenya durii tokko dhalli namaa fi hawaasni qaroome kanneen gocha booddeettafaa gaggeessan irratti duula gaggeessuun injifatameera jedhaniiru. Maayinamaar miseensota musliimota sabxiqqaalee ka biyyattiif eegumsa barbaachisu ka gootu ta'uu beeksiftee jirti. Gosni kun hiyyummaaf ajjeechaa dhiyeessuudhaan lubbuu isaanii balaaf saaxilu biyya ofii ba'anii dubbi himaan waajjira pireezidaantummaa biyyattii akka jedhanitti kanneen gargaarsa fedhan kun lammii biyya kamii akka ta'an adda baasuu fi kanneen lammii Maayinamaar ta'anii fi eegumsa akka godhu kanneen naannoo isaanitti deebi'uu fedhaniif immoo sagantaa deebisanii qubachiisu ka gaggeeffamu ta'uu beekameera. Walitti bu'insa Ukireen keessaa gareen harka qaban lamaan waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfame cabsaniiru jechuudhaan jaarmayaa waa'ee nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa har'a beeksisee jira. Garee haala jiru faana bu'u kanaaf aangawaan itti aanaa itti gaafatamaa ta'an Alexander Haag har'a Kiiv keessatti akka jedhanitti kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban wal waraansatti fufanii jiru akkasumas meeshaalee gamasii baafamuu qabaniin gargaaramaa jiran. Jaarmayaan kun meeshaalee gurguddoo mootummaanis ta'e kanneen mootummaa hin ta'in qaban irratti deebi'ee daawwannaa gaggeesseera. Meeshaaleen ammaan dura galmaa'anii turan amman jiranii garuu hojii meeshaalee gurguddaa gamasii baasu xumurameera jedhee dubbatame.
Oduu caqafne waan hafe dabartaan maanta caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Itoophiyaa guyyaa sadiin duuba jalqaban muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny uummata Itoophiyaatiin murtitee fudhadhaa jedha. Paartileen mormituu tokko tokko immoo deeggartoota isaanii duul filannoo karaa nagaa qabaachuuf hin dandeenye oofuu danda'anii jedheetiin itti dhaame. Iskindir Fireewutti oduu tanaaf Finfinnee erge tujube.
Filannoo biyyoolessaa Itoophiyaaf sagalee kennuuf guyyootiin sadii qofti hafee wayita jiru kanatti paarlaamaaf ibsa ka kennan muummichi ministeeraa Haayilemaariyaam Dassaaleny gaaffii dhiyaateef deebii kennaniiru. Hanga ammaatti kana gaaf haqaa dimokiraatawaati jechuudhaan filannoo kana kafaarsan muummichi ministeericha torban kana koreen hojii raawwachiistuu EADG gamaagamanni geggeesse irra deebi'aniiru. Obbo Haayilemaariyaam uummata Itoophiyaaf ergaa dabarsaniin murtii keenya simannaa jedhaniiru mormitootaafis yaadachiisa kennaniiru.
Anta bamitwassinoo መሰረት ሁላችንም ለመገዛት ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ የገለጽ
ሙርቲያት ሙርቴ ሲቴፍ ኡንዲከኝ ከብተምኑ ተው ኢብሱዳን ሆገኖ ተገሬ ሞርሚቱ ተወረ ደጎጎራራ ደመን ደበለቴ ያደሳኒ ረዴቪያኒ ጥንጠሉዳን ፍለኖ ነጋፍ ዲሞክራታዋ ተይ ፈከፍ ቆጴ ሰን ጨራከናን ዋሚቸን ደበርሳ kana ala sossootaanaan mootummaan waan barbaachise mara gochuudhaaf akka taa'u uummata bal'aa biyya keenyaaf ibsuun fedha.
Hoogganoonni paartii mormituu hagi tokko garuu bayii filannoo simachuudhaaf qophee mitii jechuudhaan muummichi ministeerichaa qeeqaniiru.
ገና ከመጀመሪያው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ነጻነታዊ ምርጫ አማራጭ ለለውና በዚህ መንገድ
ጀልቀሙ መሳራ ፍለኖ ነጋ ዲሞክራታ ከወለባ ፋቃ ገገሱን ፍለኖ ብራከን እንቀምነፊ daandii kanarra deemna jedhanii kan hin murteeffanne yaada guutuu hin taaneen filannoo kanatti kanneen seenan yoo danda'ames malli ittiin jeeqama kaasan yoo jiraate sana raawwachuu yaala kanneen jedhanii fi fedhii uummanni Itoophiyaa filannoo nagaa dimokiraataawaaf walaba geggeessuuf qabu kan hin hubanne hagi tokko sochii isaan godhantu argamaa jira.
Dhimmisaa isaan ilaallata ka jedhan hoogganoota mormituu maqaa isaanii hin tuqneen gochaa raawwatame jedhan garuu fakkeenya tuquun ibsaniiru.
የተወሰኑ ማሳያዎችን እንኳን ወስዶ ማየት ይቻላል አንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ክልሎች እና አካባቢ
ፈከኛ ገተቆ ፍደን ያገርሲሱን ንደንዳማ ዊርቱለ ፍለኖፍ ናኖለ ፍለኖ አገተቆ ከሰቲ አሙማኑ ኑቱ እንጅፈቴ ዮ እንጅፈነሞ ፍለኖንሱን ወልደራቲ ከነወተኒ ዴቢከኑ ቀብዱ ጀደኒ ሆገኖኒ ሞርምቶታ አግቶቆ እና ኡመተደደመክሰኒ ደገኛ kana jechuun immoo duulli isaan geggeessan murtii ummataaf dhimma kan hin qabne murtii ummanni murteessu simatanii hojiirra oolchuudhaaf fedha dhabuu agarsiisa.
Deeggartoonni isaanii kanneen dadammaqiinsa akkasiin afaan faajjeffaman jedhu Obbo Haayilemaariyaam isaan yoo injifatan malee uummati qaama biroo yoo filate filannoon sun waliin dhaameera waan ta'eef injifatamnee jirra kanammoo dhaabsisuun nurra jiraata kanneen jedhanii fi duula dogoggoraa kanneen geggeessan hoogganoonni mormitootaa jiru jedhaniiru. Hoogganoota gareelee mormituu duulli filannoo isaan geggeessan hagi tokko deeggartoota koo haala hin barbaachifne keessa seensisee jechuudhaan muummichi ministeerichaa yaadachiisaniiru. Qaamota kanneen seeraan ala socho'an irrattillee tarkaanfiin kan fudhatamu ta'us akeekkachiisanii jiran. Sochiin akkasii naanna'ee hoogganootuma sana nyaachuu waan danda'uuf of eeggannoo akka godhan gorsa kennuun fedha jedhan. Uummatichi hedduminaan ba'ee kaardii filannoo akkuma fudhate akkasuma ba'ee paartii fedhe akka filatu. Waamichan dabarsa jedhan ibsa muummicha ministeeraa kanaaf deebii gara mormitootaa akka nuu kennaniif barreessaa paartii koongirasa federaalawaa oromoo obbo Baqqalaa Nagaa duula filannoo geggeessanii nagalleerraa gara finfinneetti tu deebi'anii bilbilaan argadhee dubbiseen ture. Muummichi ministeerichaa uummataan murtii ati kennite ni kabajnaa jechuudhaan hoogganoonni mormitootaa hagi tokko uummaticha kallattii dogoggoraatti geessaa jiru waan ta'eef akka of eeggatan akeekkachiisaniiru. Kanaaf deebiin keessan maali jedhee gaafadheen ture akkas jedhan.
Ilaame amma mootummaan wanti inni gochaa jiru saajjabdoota keenya fakkeenyaa fi shiroorraa masalarraa elubbaa boorirraa bulee horaarraa. Maqaa isaanii fudhatanii hidhaatti guuraa jiru amma yeroo ammaa kana ganda adda addaa keessatti namoota hidhaa jiru taajjabnoonni bakka hin jirretti filannoo attamiitu gaggeessama namni nu lakkaa'u bakka hin jirretti reebichi hidhaan maqaa isaanii mirchaa boordii irraa fudhatanii poolisiidhaan bakka hundatti hidhaa jiru. Kanaaf isaan amma hannaa qophaa'aniiru hannaa waan qophaa'anii fi sabni immoo tokko ta'ee ka'eera sagaleen keenya kabajamuu qabaa. Sagalee keenya nachisiifnu hidhee kutatee ka'eera. Kana waan beekanuudhaa fi wattaaddara tamsaasanii biyya keessaa wattaaddarumaan isin bulchinaa jechuu isaaniiti ergaan isaanii. Kanaaf inni kun rakkina guddaadha. Maalii fi nuyi filannoo keessa iyyuu turuun keenya isaaniitiif otoo hin ta'in nuumti mataan keenya iyyuu akka madrakitti bor mareeratti gaggeessuudhaaf adeemaa jirra. Isaan kan barbaadan akka sabni isaan hin filanne akka sabni abdii isaan irratti kute akka sabni isaan jibbe baranii. Wattaaddara biyya keessa tamsaasaniiru bakka hundatti bakka taajjabduun hin jirretti filannoo kana hirmachuu jechuun maal jechuudha mootummaa miidhagsuu hin barbaannu duruma taanaan saba keenya barsiifannaa sabni keenya mirga isaa habaru falmi bilisummaadhaa godhu itti cimsu jenneetu malee sirna dimokiraasiitiin jarri kun filannoo gaggeessu jennee amantii irraa tokko iyyuu hin qabnu tokko iyyuu inni doorsisni isaanii waanuma barani waan beekantu kana waan beekantu doorsisaa waan beekantu hidhaadha. Namni waanuma beeku hojjeta mitiire qabni kun immoo isa jala darbeera qabsoon inni bilisummaadhaa godhu reebichaan dararaadhaan doorsisaan akka gara boodaatti hin deebiin isaanis hubachuu qabu sirriitti.
Egaan mootummaan gama isaatiin uummataaf kanan sii godha isa kanaa jedheeraa ateet waan adda addaatiin kan inni duula filannoo geggeessaa jiru isinis gama keessaniin duula filannoo geggeessaa jirtu kan mootummaatti adda waan ta'e mul'atisin uummata kana amansiisuudhaaf gama siyaasaa gama dinagdeetiin qabdanii fi yeroo dadammaqiinsaa kana uummata kanattiin amansiisuudhaaf qabxiisin lafa kaattan mee gabaabsaatiin haima.
Amma haala amma jiru kanaani nuyi karaa keenyaatiin saba keenyaaf carraa filannoo hoo arganne saba keenya sirriitti sirna dimokiraataa ta'e diriirsine sabni keenya abbaa filateen akka inni bulu gochuudhaa qophii guddaa qabna. Amma akka isaan jedhanu bakkaalletti dhagaa bu'uuraa kaa'u isaan naqanii asitti karaa isinii hojjannaa asitti dildila isinii hojjannaa asitti mabraatii isinii galchinaa asitti kolleejii isinii bannaa jedhu. Harruma kana waan banuu fakkaatu waggaa 24 darbe keessa maal hojjetan saba keenya iyyuma keessaa baasaniiru guyyaatti al-sadii akka inni nyaatu godhaniiru
haqa murteessaniiru, olaantummaa seeraa kabachiisaniiru, haamicha dhiisaniiru, nama keenya lafarraa buqqisuu dhiisaniiru, ilmaan keenya ajjeesuu dhiisaniiru. Karaa keenyaatiin wanti nu saba keenyatti nuti mirga dimokiraasii kabachiisne sirna dimokiraatawaa ta'e hundeessuudhaaf qophii qabna. Amma filadhaa jennee duula sirriitti gaggeessine malee kana sii goona jennee iyyuu hin beennu hin jennu.
Barreessaa paartii Koongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Nagaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Tuujuu isinis galatooma tasaa kana meetannuu dhesne.
Taamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti akka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa isaatii 1:45 irra dabruu jirti. Saniifii jirtanillee gargaarsaan 2:45 deemuu jirti irra dabruu jirti. Akkuma quba qabdanii filannoo Itoophiyaatii guyyaa 3 qofatti hafe. Guyyaan sunin guyyaa filannooti. Adoo tan jennu gaafasii dilbatirra oola sanbat guddaa jechuu qophii qabne gaafasillee turraa doonii VOA sagantaan afaan Oromoo. Galgala akka lakkoofsi Itoophiyaatti sanitti maa akka saatii Itoophiyaatti sanitti maa saatii 11 akka saatii 11:30 fudhakkaatti 30 qophii qabna. Filannoon akkamitti deemuu jirti? Maaltu jira? Maal keessa jirti? Jenneetiin gaafasisanii qophii isanii dabarsina. Guyyaa filannoo sun raadiyoon VOA sagantaan afaan Oromoo qophii qabdi. Caqasaa yaad qabdannu barreessaa nuu bilbilaa jennee ammallee qophii filannoota lammeessoo dabarra. Gamkaaniin ammoo qophiin filannoota ammaan tan deemuu jirtu maal fakkaatti tan irratti itti gaafatamaan boordii filannoo biyyoolessaatii miti naannoo Oromiyaa Ambaasaadar Disaasaa Dirribsaa tan irratti dubbifne. Gamkaaniin ammoo itti aanaan itti gaafatamaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalee Garbaa kaleellee poolisootaan karaa beddellee eegigaaniin duubatti. Poolisootii karaa irratti eegataniitiin mii filannoo nurraa guuranii seer malee rakkinni garaagaraa keessi nu buusanii jedhu namootti dubbisee qaraata boordii filannootiin jalqabna. Boordii filannoo naannoo Oromiyaatiin jechuudha.
Ambaasaadar Disaasaa, mee haalli duulana filadhaa Oromiyaa keessaa akkamitti jira? Walumaa galatti maal quba qabdu?
Naannoo Oromiyaa keessatti filannoon haala gaariidhaan adeemsifamaa jira. Boordeen gadi fageenyaan qophii barbaachisaa ta'e raawwachaa tureera. Inni guddaan humna filannoo kana raawwachiisu humna gahaa namoota miseensa paartii kamirraayyuu bilisa ta'ee fi allogummaa malee tajaajiluu danda'an guuttatee humna guutuudhaan gara filannootti kan deeme. Sadarkaa adda addaatti uummannis maalummaa filannoo maalummaa mirga filachuu fi filatamuu waggaa 2 dura qabee mirgi lammummaa fi mirgi filattootaa kennamaa tureera. Qaamni adda addaa hundumtuu qophii barbaachisaa akka godhu leenjiin adda addaa sadarkaa adda addaadha kennamaa tureera. Uummanni keenya mirga filachuu fi filatamuu isaa akka itti fayyadamuu danda'u hubannoon gahaan akkuma kenname baay'een ba'ee galmaa'eera. Uummata gara 1,204,000 galmaa'ee sagalee isaa kennuudhaaf paartileen siyaasaa mirga filatamuu isaanii kabachiisuudhaaf paartileen siyaasaa 19 fi kan dhuunfaa 2 dorgommii keessa seenanii galmaa'anii akkaataa seeraatiin duula na filadhu adeemsifamaa tureera. Duulli na filadhu kun egaa boru gaafa 13 caamsaa 13 bara galgalaa hin dhaabbataa hin xumuramaa jechuudha. Seerri duula na filadhu seera mataasaa qaba.
Mee akka seeraaf naamusa filannoo lafa kaa'amee jiru jettan kanatti paartiilee mormitootaa 19 Oromiyaa keessatti filannootti hirmaachuuf jiran paartii mootummaas haa ta'u kan mormitootaa agammaatti sochiin isaanii maal fakkaata?
Gaafii sirriidha. Amma ammaatti paartileen 19 kun ruuling paartii dabalateeti 19 seera filannoo fi seera naamusa filannoo hordofanii duulana filannuusaa nagaadhumaan adeemsisaa turaniiru. Komiin baay'eenis ka'aa hin turre. Bakka barbaachisaa komiin ka'utti sadarkaadhaan haalli komiin itti uramuu danda'u duraan dursee seeraan taa'eera. Akkaataa komiin itti dhiyaatu akkaataa itti keessumsiifamu. Adeemsa filannoo keessatti komiin uma ka'aa haalli komiin ittiin keessifamu seeraa waan ta'eef rakkoo guddaadha jennee ilaalle haaluma gaariidhaan deemamaa tureera.
Mee waa'uma komii kana irratti gaaffii tokko sin gaafachuu barbaada. gaafiif deebii dhiyeenya kana isin waliin geggeessa keessatti komii paartiilee mormiturraa hedduminaan dhiyaataa ture Oromiyaa gama bahaa keessaas Oromiyaa gama dhiyaa keessaas bakkawwan adda addaati. Kana laalchisuudhaan qorannaa geggeessuudhaaf koree lama hundeessinee gama lamatti bobbaasnee turre naan jettanii turtan yeroo sana qorannaan koree sun bayiinsaa isin hin geenye. Amma sun maalirra ga'e?
Komiin kan hundumaa akkuma jedhe istiraakchariin sadarkaa adda addaatti dhaabbate ilaalamee achumatti murtee mariidhaan dhumaa tureera. Haa ta'u malee paartiin tokko gara eebila dhumaa irratti komii adda addaa bakka adda addaatti waan kaasee fi qaamni gadii qofa deebiin kennu irratti hundaa'u qofa ta'uu hin taane gadi buunee qulqulleessuun hin qabna jedhamee murtaa'ee akkuma jetteyyuu ba'aa fi dhiyaatti koreen tokko socho'aa tureera. Koreen socho'e sunis egaa wanti inni gara lixaatti adeeme rakkoon gara shaambuu kanatti warroo guduruu keessatti konkolaataan duula na filadhu ittiin adeemsisu namoota hin beekamneen nu jalaa cabeera jedhee madarak dhiyeessee ture. Koreen kuni cabuusaa yakki kun raawwachuunsaa mirkaneesseera. Haa ta'u malee yakki kun eenyuun raawwatame kan jedhu abbaa hin godhanne. Kanaaf qaama achi jiru wajjin mari'achuudhaan namoonni akka kana raawwatan akka seeratti dhiyaatan namoonni shan ta'an shakkiidhaan to'annaa jala akka oolan ta'ee amma isin qorataa jira. Akkasumas jire kan jennu irratti miseensi madrak reebameera waan jedhame waan jiruuf isas qoratamee dhuguma miseensi rukutameera. Kun immoo seera ala waan ta'eef kunis namoonni rukutan jedhamee inni heeruu kenne sunis to'annaa jara oolanii keessumaa namoota taayitaa irra jiranii fi hidhataa gandaa jedhee waan shakkii fi namoonni kun qorannoo jara oolanii dhimmi isaanii akka qoratamee karaa abbaa langaa mana murtiitti dhiyaate murtiin itti kennamu taa'aadha jira. Gara ba'aatti sennaa deemnu bifu wal fakkaatu wanti qoratame jira. Gara Arsii jajji kanattis konkolaataan fagoodha nama hin beekamneen darbatamee cabuuf ture jedhame malee kan cabe miti. Isaanis konkolaataan nu jalaa hin cabne ofii biyyeen nutti aameera kan jedhu deebisanii. Kanaaf konkolaataa irratti yakki waan hin raawwanneef nama biyyee jedhan sana barbaadu barbaachisaa waan hin taaneef bira darbame. Karaa biraa namoonni reebamaniiru tumamaniiru kan jedhu gara jajjuu kanatti sennaa ilaallu. Hanqinni hubannoo mul'ata iddoo sanatti ijoollee dargaggoota kana birattis namoonni bosona ciranii cilee qopheessuudhaaf warra hojjetaa turan lama akka qabamani namoonni sun immoo qabamuu didiudhaan walitti bu'insa wayii uumaniiru booda poolisiin ga'ee to'annaa jala bifa oolan kan nutti ilaaluu dandeenye. Buufata poolisii keessatti egaa firoonni namoota jedhamanii sun namoota jedhan sana gadhiisisuudhaaf poolisii wajjin wanti walitti bu'ame hin jira. Kanaaf namoonni to'annaa jala oolaniiru. Namoonni kun immoo miseensa madarakis miti baay'een isaanii namoonni akka raawwatan addaan ba'anii to'annaa jala ooluu isaanii mirkaneessine kan biraa gadhiifamaniiru. Kan biraa booseet kan jedhan jira baa shawaa keessatti. Bakki kun bakka poolisiinis rasaasaan rukutamee dhagaadhaanis rukutamee gara hospitaalaatti yaalamaa jirantu jira. Ka'umsisaa duula na filadhu keessatti egaa na adeemsisan dargaggoon baay'inaan ba'aniiru gara dhiibbaa olinnaa ta'anii. Duula na filadhu kana bifuun barbaachisuun sirbis keessa tureera. Dhimmichi xumuramee gara mana isaanii na adeeman gara dhumaatti ijoolleen hafan sun gabaa keessa seenanii sirba sanatti fuufan. Kanaaf poolisiin kana dhorkuu irratti jeequmsi wayii uumamee poolisii fi dargaggoota sana jidduutti. Poolisiinis nama hin beekamneen kan rukutamee rasaasaan. Poolisoonni dhagaadhaanis reebamanii miidhaman jiru. Kanaaf namoonni 26 sababa kanaan to'annaa jala oolaniiru. Achuma keessaa qulqullaa'anii isaan kaan gadhiifamanii 9 seeratti dhiyaachuudhaaf qubata poolisii keessatti agarreerra. Keessumaaluu namoonni kun reebamaniiru. Qaamni isaanii irra teera waan jedhame turee fi jaras argine qaamni isaaniis akka hin tumamnee fi akka nagaa turan. Qulqulleessine dhimmi isaanii seeraan ilaalame kan irratti qulqullaa'e seeraan akka gaafatamu kan immoo seeraan cabsine ragaan irratti hin dhiyaanne akka seeraan gadi gadhiifamu taasifamaa kan jirudha. Egaa inni kaan inni gurguddaa hin taane immoo yaa'u mariidhumaan qajeelfama adda addaa kenname bifa murtee argachaa dhufeedha. Egaa
ambaasaaddar Dissaasaa Dirribsaa durataa boordii filannoo bulchisa naannoo Oromiyaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Yeah. dhaggeeffattoota keenya kaleessa kanani ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaas hobsise kanaaf kan isaan duulli filannoo boor xumurama jedhan har'a jechuudha. Gama biraatiin ka duula filannootti hirmaataa turan obbo Baqqalee Garbaa waahiloonni isaaniis dheengaddaa beddelleetti hidhaaf reebicha akka irratti geggeessame ka dubbatan kaleessaa dhageessisne turre. Kaleessa ega jimmatti walgayii uummataa geggeessanii booda gara Finfinneetti ennaa ka'an immoo rakkoon ka biraan isaan mudachuu dubbatan obbo Baqqalee Garbaa arra dubbiseen ture akkana jedhan.
Dhibitata beddelleetti sagantaa ega geggeessineen booda gaafa roobii sagantaa qabna ture aggaa jimmarratti. Haa ta'u iyyuu malee jimmarratti mootummaan isa kuma kan karoora baafatee ture muummichi ministeeraas achi turanii dirree xiyyaaraa kanaan dura waggaa 50 magaalaa sana tajaajilaa ture har'aa akka haaraa godhameetu dirree xiyyaaraa Oromiyaa keessaa hundumaa cufamanii isa qofatu hafee akka jiru beekamaadha. Isumarra deebi'anii eebbisiisaa turanii waaree boodammoo isaan aggaaroodhaan sagantaa qabu turanii kanaaf immoo ganama aggaaroo turree waaree boodammoo gara jimmaatti deebi'utu nurra ture. Haaluma kanaan isaanis xumuratanii gara aggaaroo deemanii nus immoo xumurannee gara jimmaa as dhufnee bakka wal jijjiirree jechuudha. Namoota kanuma argannetti namooti akka isaan nuun baaneef karaa adda addaa yuunivarsiitii keessattis akka namooti hin baaneef haala adda addaatiin dhoowwaa turanii kanaatiif namootuma argannee wajjiniin isaatti saddeetii jalqabnee walgayii geggeessinee rakkoon tokkos utuu hin uumamin wacci tokkos utuu hin jiraatin jeequmsi tokkos utuu hin jiraatin bakkee keessa teenye waliin haasofnee gaaffilee tokko tokkollee dhiyaata isaaniifis deebii kenninee walgayii keenya xumuranne. Akkuma walgayii xumuranneeni nuti konkolaataa keenya kaachifannee deemuudhaaf gaafa kaanu konkolaataan poolisii nu hordofuu jalqabe tariitii nuuf miti laata kan jedhu adda baafachuuf jennee addabaabaayii gaafa geenyu yeroo lama naannofnee isaanis nu wajjiniin yeroo lama naannawanii kanaatiif akka isaan nu hordofaniin barree kanas ta'ee sanagaa nuyi karaa seera qabeessaan deemaa jirra waan ta'eef wanna fedhe yoo ta'e rakkoo hin qabu jenneetu nuti gara Finfinneetti karaa qabanne magaalaa keessaa ba'anee magaalaa keessaa gaafa baanu isaanis numa waliin magaalaadhaa ba'anii booddee xiqqoo eega deemneen booddee konkolaachisaan keenyaan sodaate namatu natti ulfaate otoo jarri kun akka kanan hordofaa jiranii ani deemuu hin danda'u jedhee hin dhaabbatee jennaan maaliif nu hordoftu jennee gaafa gaafannu waan waraabaa oltan hunduma isaanuuf kennitu mi'a keessanii sakattaa'u feenaa nuun jedhan jennaan maal goonaan mi'a keenya sakattaatu waan waraabne sababa maaliif isinii kenninaa jennee jennaan egaa waaqbeetanii deemaa gaa calluma jedhaati jedhan. Booddee egaa walma jajjabeessineetu nuyi karaa keenyatti fufnee kiloomeetira murtaa'e magaalaadhaa baanee xiqqoo eega deemnu karaan tokko hin jirti karaan piistaan tokko gaafa karaa sana bira ga'u konkolaataan poolisii kun dhufee karaan danqeetu karaan irratti cufeetu gara bosona sanaa keessatti gara karaa sanaa keessatti ol seenaa nuun jedhe konkolaachisaan keenyas nuus hin sodaannee kanaatiif hin ajajamnee gara isaan nuun jedhanitti gara bosonaatti seennee jechuudha. Isaan booda bu'aa nuun jedhanii anaanillee akka sanaan hin jennee konkolaachisaa fi gurbaan hawwachuun tureenii gadi tataa'aa jedhanii gadi teessisanii achii booddee mi'a isaanii sakatta'uu jalqabanii kan immoo akkuma dhaabbaddetti mi'a kee baasinaan jedhanii mi'a koo nan baasee tan agarsiisee waraqaa waan jedhamuun dhumaan fudhatanii kitaaban fudhatanii siidii faarfannaa kanan bitee of harkaa qabu tokko tokko isin turan isaaniinis hin fudhatanii waraqaalee kan kiisii keenya keessa jiran yookaanis immoo kan saantaa keenya keessa jiran hundumaa tokko tokkoon sakatta'anii golgoleessanii hin fudhatanii utuma iji keenya ilaaluu kukkutanii jatanii taajjabdoota maqaa taajjabdoota bakka bakka isaan jiran teessoo isaanii lakkoofsa bilbilaa isaanii wanna tokko tokko kan irratti galmeeffannee kan qabannee ragaalee adda addaatu turanii ragaalee argachuu nuti hin dandeenye isaaniinis walumatti qabanii jijjiiranii hin gatanii sagalee guddistuu keenya waayirii ittiin sagalee guddistuudhaaf itti fayyadamnu isas nu duraati kukkutanii waraqaa mallattoo keenya qabu kan konkolaataa irratti maxxansinee deemnus isas hunduma isaa irraa hin ciccirani namni kaleessa yookaan guyyaa duraa sana beddelleetti na dhiitee na rukkute suni ammas nufee naa duraa jakooti fuudhe yookaanis immoo aayi gilaasii an ittiin fayyadamu dubbisuudhaaf ittiin fayyadamu jakoo irraa fuudhe utuma laaluu hin caccabsee itti deebisee jakootti na rukkute. Rukutamuun reebamuu kan ture si ture jedhee xiqqoo natti dhaadate an deebii kennuufis hin barbaanne garuu na rukunne maal isin goone isaan booda wanna ta'e hundumaa egaa wanna tokko otoo nu hin hafin mobaayila keenya memoriisaa keessaa baasaa jedhanii keessaa baasanii kan koo hin qabuyyuu ture tu hin dandeenye eega kana hundumaa ega raawwataniin booda naannoo masaa tokko kan turu bosona sana keessa nu tursanii uummannis yaa'een ilaaluu jalqabee jennaan amma kadeemuu hin dandeessuu nuun jedhanii gara Finfinneetti gara sa'aatii 12 keessa hin ta'anatti fakkaata achii baanee gara halkan sa'a 4 booda walqixxeetti gallee bullee jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya kanaaf deebii gama mootummaatti gaafannee turre itti gaafataman boordii filannoo kan bulchisa naannoo Oromiyaa himannaan akka isaan dhaqqabiin dubbatanii jiru gara fuulduraatti dhimma isaa hordofne.